halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniina bisha oktoobar waa 3-20 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuuriyaani waa falastiin axmed iimaan.
abolushinka waxaa loo yaqaana mise wasakaynta dhibaataynta deegaanka sida hawada u kale ayaa lagu kala qeybsantaa, waa mid hawada sare ah iyo mid gudaha ah. badanaa waxay yidhaahdaan midda ugu daran waa tan gudaha biyaha dhexdeeda aya waxyaaba badan ayaa kasoo baxa kimikaala, sababto sida hawada ama uxla kama aha wadamadan soo koraya.
kaasi wuxuu ahaa Haykal Kennedy oo ka waramaya wasakhowga iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara oo sanad walba malaayiin qof ay dunida ugu dhintaan. warbixin ayaan idinka haynaa. qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a munaasabad baroordiiqa oo lagu qabtay magaalada Jabuuti ee dalka Jabuuti, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. ugu yaraan 13 qof ayaa ku dhimatay magaalada Madiguro ee dalka Nigeria kadib markii qarax ismiidaamin ah lala beegsaday axaddii shalay. weerarkan argagixiso dhacay goor fiidkii ayaa la sheegay in ay dad badani ku dhaawacmeen, balse waxaa la xaqiijiyey 5 qof oo la geeyey cisbitaalada magaalada. wararka qaar ayaa sheegaya in qarax kale oo kaa ka dambeeya uu dhacay isna ay ku dhinteen in ka badan 10 qof, islamarkaana ay ku dhaawacmeen dad dhowr ah. intii lagu mashquulsanaa qaraxa hore ma jirto cid sheegata mas-uuliyadda weeraradaasi, balse waxaa la tuhumayaa in ay ka dambeeyeen ururka Boko Haram oo in ka badan 20,000 oo qof ku dilay dalka Nigeria sanadihii ugu dambeeyey. afrax Naasir oo ah saxufiyad u dhalatay dalka Yemen ayaa loo diiday fiisaha ama dalku galka dalka Maraykanka xilli ay Maraykanka u imanaysay xaflad shahaado abaalmarina lagu guddoonsiinayey. warkan oo ay xaqiijiyeen ururka ilaalinta saxufiyiinta ee magacooda loo soo gaabiyo CPJ ayaa sheegay in afrax Naasir oo ah saxufiyad ammaan ku mutaysatay shaqadeedu ay ka baaqatay xafladii ama abaalmarinta lagu guddoonsiin lahaa, waxaana ay kasoo kicitimaysay dalka Sweden. afrax ayaa la sheegay in bishii Sebtembar ayna dhaaftay inay ku guuleysatay bilada saxaafadda xorta ah ee sanadka 2017. inkastoo ay afrax haysato dhalashada waddanka Sweden, hase ahaatee maadaama ay ku dhalatay dalka Yemen oo ku jira wadamada la mamnuucay inay dalka Maraykanka soo galaan, sidaasi aawadeed ayay uga baaqatay oo loogu diiday fiisahaasi. halka aad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a Washington. wasaaradda dhalinta iyo isboortiga ee Jabuuti iyo xiriirka kubadda gacanta ee handballka ee Jabuuti ayaa xalay ku qabtay garoonka ciyaaraha ee Jabuuti munaasabad loogu baroordiiqayo dadkii ku nafwaayay qaraxii ba'naay 14 Oktoobar ka dhacay Muqdisho. maxamed xuurshe xasan oo ah guddoomiyaha xiriirka kubadda gacanta ee Soomaaliya oo maalmahan isaga iyo wafdi uu horkacayay ku sugnaayeen Jabuuti, islamarkaana ah mas-uuliyiinta lagu marti qaaday munaasabadaasi, ayaa waxa uu waramay wariyaheena Ramadaan Muuse.
caawa waxaan ka qayb galnay baroordiiq loo sameynayay dadkii ku dhintay 14 Oktoobar magaalada Muqdisho, kaasoo ay usoo qabanqaabiseen Federation Handball de Jabuuti iyo wasaaradda ciyaaraha ee dalka Jabuuti, kuwaasoo ugu talagalay inay baroordiiq u sameeyaan dadkii ku dhintay 14 Oktoobar. annaka oo Soomaaliya oo ka nimid Muqdisho ka nimidna halkan joogna ayaa kala qayb qaadanay. taasina waxay ka mid tahay baroordiiqda loo sameynayay baryahan socotaba in loo sameeyo dadkii dhintay, in loo duceeyo, in Ilaahayna looga baryo in jannada firdisada ka waraabiyo. taas wasiirka ciyaaraha ay kasoo qayb galay, nagaasimaha guud wasaaradda ayaa joogay, xiriirada sida handballka iyo table tenniskana way joogeen oo Soomaaliya iyo Jabuuti labaduba. waxaana insha allah meesha ka dhacay baroodiiq oo aada farabadan ayaa yimaadeen, dadkana waa u duceynay. waxayna ka mid tahay maalmaha murugada leh ee soo martay ciyaartoodan waxa loo xiray calaamadihii madawga ahay oo ahayd murugada ahayd ee labada xiray marka waxa ka dhacay meesha waxaan dhigi karnaa baroor diiq aad oo labada calana waa hoos loo dhigay waa la saaray Soomaaliya Djibouti taasoo muujinaysa in dalka Djibouti oo qayb ka qaadanayo baroor diiq loo sameynayo iyo xuska dadkii ku dhintay 14 Oktoobar in loo duceeyo taasina caawa qayb weyn ka heeday waana ka mahadcelinay in dalka Djibouti inay qayb weyn ka qaadanayaan baroor diiqda iyo dibkii Soomaaliya soo gaaray waxaana ka murugoonaa waxay dhacay taas ayay u sameeyeen nakan nagu cusmin ka Soomaaliyan caawana waxa ka soo qayb galdooyinaad farabadan oo reer Djibouti ah oo ayagana qayb weyn ka qaatay ducada iyo dadkii dhintay ka murugoonaayaan taasina waxay na tusinaysay in dadka shacabka ee Djibouti degan iyo shacabka Mosul degan in dad walaal ah oo isku qalbi iyo isku aragti isku bedelayeen
maxay kugu dhaleysay bal shucurtan oo gooran sidoo aragta walaalaha reer Djibouti la qaybsanay walaalahooda Soomaaliyeed
Ramadan horta waa su'aal fiican waaye annaku baroor diiqdu way farabadna bari aan Djibouti lagu sameeynaaye hadda koor mar baan la sameeyay maayarka iyo tiimamkii futboolka saakatan waxaan la sameeyay gudiga olombikada Djibouti waxaan baroor diiqdu asna qayb weyn ka qaadanayay caawana waxaan la sameeyay wasaaradda sportiga iyo muxuu ahaay xirirka kubada gacanta Djibouti in waxayna kamid tahay maalmaha murugada leh waxaan anagaan u aragnay inay ahayd maalin madow dadkuna yaraayada dibkan lagaana la qaybsanaa reer Djibouti annakuna waan dareemayna in walaalayeen la qaybsanaa dibka
gudoomiye marka baroor diiqo kala duwan dabcan sidan aad carabka ku dhufatay waad u soo joogtay marka dib uga laabtaan ee Muqdisho kala aad ku noqotaan aad isoron kartaan oo inagu reebtay marka baroor diiq ahaan iyo waqtigan aad kula kulantay Djibouti iyo dibti ka dhacday 14kii aan magaalada Muqdisho
wallahi waxaan dareemayna in walaalayeen waxaan dareemayna in dibka na haysta ay ogihiin amba ay ka damqanaayaan annaku Djibouti waa dalkayni wallahi waxaan ku dhahay habeenii maalmaha ay kor taaganan ay baroor diiq qayb gaadanayeen waxaan iloomi doonin in Djibouti qayb ka qaateen baroor diiqdi iyo dibkii ka gaaray Soomaaliya soo gaaray 14 Oktoobar
wali hawluhu ma dhamaan madaxweynaha Djibouti wuxuu ugu baaqay dadweynaha reer Djibouti inay lacag iska ururiyaan lagu taageero dadkii dhibta xoog leh ay ka soo gaadhey weerarkaasi aadka u baahnaa 14kii ka dhacay magaalada Muqdisho marka waxa soo dhana maxalle socon kara
waxay qayb weyn ka tahay inay Djibouti tahay dal Soomaali walaalayeen Soomaaliya Djibouti Soomaali tahay taas ay kamid tahay Ismaaciil Murgeelna wuxuu kamid yahay dadkii Soomaali qayb weyn ka soo qaatay maanta ma jeegto in laga soo qaado waan rajaynaynaa waan ka sugeyn inuusan ka harin in Soomaali cagays faa u istaagto insha Allah taala diilay
kaas wuxuu ahaa Maxamed Xurshe Xasan oo ah gudoomiyaha xiriirka kubada gacanta ee Soomaaliya oo magaalada Djibouti ku sugan una waramay wariyahayaga Ramadaan Muuse subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington wasaqowga hawadu waa mushkilad dunida ku soo kordhay isla markaana sii kordhaysa marba marka ka dambeeya sanadihii ina dhaafay ama sanadkii ina dhaafay 2016 ayaa la sheegay in dad ka badan 9 milyan iyo bar qof ay dunida ugu dhinteen dhibaatooyin ka dhashay hawada aan nadiifta ahayn sidoo kale waxaa laga deeriyay nadaafada iyo fayaqabka goobaha shaqada iyo meelaha ay dadka badani wadaagaan oo la sheegay in xanuun ka dhasha ay dhimasho keenaan mararka qaar Sahra Cidla Nur ayaa warbixin arintan ku saabsan oo diyaarisay waana tan mahadsanid Falastiin Sumowga ama wasakhowga deegaanka ayaa sanad kasta galaafta nolosha boqolaal qof oo dunida ku nool. Andrew McCrotter oo ah khabiir arrimaha deegaanka ku takhasusay ayaa sheegay in dadka u dhinta wasakhowga hawada guud ahaan bad dunidu ay ka badan yihiin dadka u geeriyooda cudurrada kala duwan.
It kills more people than war, than hunger, than malaria or AIDS or tuberculosis.
Waxa u dhinta dad ka badan kuwa dagaalada ku dhinta amaba u geeriyooda cudurrada kala duwan ee ka mid ahiin TB-da, AIDS-ka, duumada iyo amaba kaneecada iyo waliba gaajada. Sanadkiina dhaafay 2016 waxa la sheegay in dad ka badan 9 milyan iyo baray u dhinteen dhibaatooyin ay ka dhaxleen wasakhowga hawada iyo guud ahaan deegaanka sida uu sheegay Dr. Alozochi Adeyi oo ka mid ah khubarada soo saartay warbixintan oo ka digaysa halista caafimaadka ee ku gadaama nolosha aadamaha
Human beings are wired to respond to immediate threats infectious diseases like Zika like dengue
bini aadamku hore ayay u dareemaan khatarta cudurrada sida siika maxaa yeelay dadka ayaa isla markiiba xanuunsanaya oo taasi ayaa keenaysa in lagu soo jeesto in dadka waxtarna loo geysto hase ahaatee xanuunadooga wasakhowga ka dhasha muddo dheer ayay ku jiraan qofka dhiiggiisa iyadoo khatartuna ay sii kordhayso ugu dambeyntana ay gaadhsiinayaan meelaan qofka waxba laga qaban karin oo uu dhimanayo sidoo kale haykal kenedid oo bartay cilmiga deegaanka oo ku sugan gobolka virginia duleedka magaalada washington ayaan weydiiyey inuu sharaxaad kooban inaga siiyo khatarta ku saabsan wasakhowga deegaanka
dhibaatooyinka dabiiciga ah mise deegaanka sidaas aad sheegtayba waa kuwa quseeya hawada biyaha dhulka iyo sidoo kale dhirtoo la jaro kuwaasoo dee sidaad ogtahayba nolosha bani aadamku ay aad ugu tiirsan tahay marka ilaahay wuxuu ugu talagalay in wax balance ah inay isku miisaanaadaan marka miisaanka hadduu hoosu yaro dhaco waxaa imaanaysaa in noloshii bani aadanka ay ku tiirsanayd nolosha dabiiciga mise deegaanka inay waxyeelo ay gaarsiiso oo taasoo qusaysa caafimaadkooda iyo noloshooda guud oo mararka qaarkana badanaaba keentaba dhimasho oo zaa-id ah
wasakhowga hawadu kuma koobna hawada oo keliya balse aha waxaa jirta sumow ku yimaada ciidda biyaha iyo deegaanka intiisa kale dhammaanna waxa ay khatar ku noqon karaan caafimaadka dadka meelaha looga digay waxaa ka mid a rinjiga la mariyo guryaha weelka biyaha lagu kaydsado bacaha alaabada lagu dhaqo iyo sidoo kale qaabka ay dadka qaar cuntada u kaydsadaan iyo weliba microwave-ka ama mashiinka cuntada lagu kululeeyo oo ay wadamo badani adeegsadeen sidoo kale waxaa wasakhowgaasi ka mid a kaka dhasha guryaha gudahooda goobaha shaqada cusbitaalada dugsiyada iyo meelaha ay dadku iskugu yimaadaan
human beings are wired to respond to immediate threats infectious diseases like zika like dengue
bini aadanku cudurrada kale hore ayay uga jawaab bixiyaan hase ahaatee ee waxaynu tusaale u soo qaadan karnaa siika waana xanuun markiiba la dareemayo oo ay dadku arkayaan taasi ayaana keenaysa in lagu baraarugo waa kan mar kale haykal kenedid oo arrimahaasi caafimaadka iyo khatarta ku waajahan wadamada soo koraya ka digaya
pollutionka waxa loo yaqaana mise wasakheynta mise dhibaateynta deegaanka sida hawada oo kale ayaa laba u kala qeybsantaa waa mid hawada sare ah iyo mid gudaha ah badanaa waxay yidhaahdaan midda ugu daran waa tan gudaha ah guryaha dhexdeeda ayaa waxyaaba badan ayaa kasoo baxa oo kimikaal ah sababta sida hawada masixumo wax la arka ma aha badanaa lama uriyo lama arko marka dadka haddaysan iska taxadirin oo guryahooda aysan hawadooda aysan kontaroolin qaab casri ayaa jira oo sheegaya hawadaa wasakhaysan iyo waxyaabaha laga samayn karo iyo guryaha ay degan yihiin tusaale ahaan hadday yihiin gurya da ah oo waqti badan la dhisay waxaa dhici kartaa rinjiga marsan derbiyada inuu cudurro badan u keeno waxyaaba badan ayaa jira oo laga taxadari karo kaana waa mid loo baahan yahay laakiin tii hawadii kale la wada neefsanayay ayaa ummadda wada khusaysa oy kari la-yihiin especially wadamadan soo koraya
khubrada caafimaadka iyo deegaanka ayaa sheegay in dadka guud ahaan dunida ku nool looga baahan yahay inay si foojigan ula socdaan fayadhowrka deegaanka ku hareereysan gaar ahaan musqulaha weelka biyaha lagu shubto kuwa cuntada lagu kaydsado iyo qiiqa ka soo baxa baabuurta warshadaha biraha korontada telefoonada iyo wax kasta oo saameyn ku yeelan kara caafimaadkooda waxaanay dadka aqoonta leh ku talinayaan in la beero dhir fara badan lagana hortago nabaadguurka taasi hoos dhigi karta khatarta ka imanaysa wasakhowga deegaanka
mahadsanid sahre cidla nuur ayaa warbixintaasi suukaaya soo duuday nalana socodsiinaysa
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaana waa v o a washington
dooda ayaa sii adkaanaysa magaalada Washington iyadoo la eegayo horu socodka iyo dib u dhaca ku iman kara khatarta iyo faa'iidada ay keeni karto haddii Mareykanku ay ka baxaan heshiiska caalamiga ah ee nukliyeerka Iran ku saabsanaa, sida uu ku soo waramayo wariyaha VOA ee Kongareska. Sida la filayo go'aan in laga gaaro madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dib uga istaagay inuu ansixiyo, bal haddii ay Iran u hoggaansantay fulinta heshiiska oo uu la galay Iran madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa warbixintaasi.
Isagoo musharaxa iyo maanta oo uu madaxweyne yahay, Trump waxa uu si joogta u dhaleeceynayay heshiiska nukliyeerka ee Mareykanku u la galay Tehran.
The Iran deal was one of the worst and most one-sided transactions the United States has ever.
Heshiiska Iran waxa uu ahaa mid ka mid ah heshiisyada ugu xumaa ee hal dhinac uu ka faa'iidayo ee uu Mareykanku galay intii uu jiray. Heshiiskaasi waxa uu hakiyay inta badan dhaqdhaqaaqyada nukliyeerka ee Iran, wuxuuse ka tagay dhowr arrimood oo ay ka mid tahay horumarinta gantaalada ridada dheer ee balistiga loo yaqaano iyo taageerada ay Iran siiso kooxaha argagixisada caalamiga ah. Nikki Haley, safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay, ayaa tiri,
The United States has now embarked on a course that attempts to address all aspects of Iran's destructive conduct.
Mareykanka waxaa hadda laga xanibay isku day walba oo uu kaga hadli karay ficilada wax burburinta ee Iran, xitaa mid quran kama hadli karo. Waa halis in bulshada caalamka sidaasi la mida ay yeesho. Qaar ka mida mudanayaasha Capitol Hill ayaa soo dhaweeyay tallaabadaasi. Senator Lindsey Graham oo ah mudane ka tirsan xisbiga Jamhuurigana waxa uu leeyahay,
I think it's one of the worst deals I've ever seen, and President Trump has every right to change it.
Waxaan filayaa in heshiiskaasi uu ahaa kii ugu xumaa ee aan weligay arko. Madaxweyne Trumpna xaq buu u leeyahay inuu wax ka bedelo ama isagoo dhanba uu meesha ka saaro. Isbahaysiga ugu dhow Mareykanka ayaa ku baaqayay in arintan laga feejignaado. Florence Parly, oo ah wasiirka ciidamada Faransiiska, ayaa waxa ay leedahay,
We need the JCPOA. Scrapping out would be a gift to Iran's hardliners.
Waxaan u baahanahay heshiiska nukliyeerka ee Iran ee loo yaqaan JCPOA. Waxaana diidmadeennu ay noqonaysaa hadiyad ku socota kooxaha xagjiriinta ee reer Iran iyo tallaabadii ugu horreysay ee loo qaado dagaal mustaqbalka dhaca. Waxaa si doodaasi ka jawaabay xubin sare oo ka tirsan dimuqraadiyiinta Kongareska, Senator Tim McCain, ayaana waxa uu leeyahay,
If you weaken diplomacy, you raise the risk of unnecessary war, and that's what this president is doing. If we take a step back from the deal, Iran will take a step back. And what will they ask for that they get to now?
Haddii aad weeqdo diblomaasiyadda, waxaad sare u qaadaysaa khatarta dagaal micno darro ah. Taasina waa waxa uu madaxweynahani sameynayo. Haddii aynu tallaabo dib ugala noqono heshiiskan, Iranna dib bay tallaabada u qaadaysaa. Taasina waxay keenaysaa in ay dib u soo ceshadaan bacriminta nukliyeerkooda. Ma doonayna in Iran la siiyo hal shay oo keeni kara inay heshiiskan dib uga laabato. Iran waxay sheegtay in hadda ay adeeceyso heshiiska nukliyeerka, balse taa lama wanaagsana qaar ka mid ah xubnaha jamhuuriyiinta. Waa kan Senator Lindsey Graham.
Under the deal, after the passage of 15 years, the Iranians can enrich and reprocess no matter how they're
Heshiiskani waxaa ku jira in kadib 15 sano ay Iran xoojin karto, dibna u bilaabi karto bacriminta uraniumta, iyadoo aanan la eegaynin sida ay u dhaqmayaan. Difaacayaasha heshiiskan ayaa xusaya in Kongareska ay horeyba u soo gudbiyeen waxyaabo lagu ciqaabayo Tehran oo ah in aysan si wanaagsan u macaamilin, taasoo uusan dhigaynin heshiiska nukliyeerka ee lala gaaray. Senator Tim McCain oo xisbiga Dimuqraadiga ka tirsan ayaana arintaasi sharxaya,
We've given the power to the president to impose more sanctions on Iran for bellicose behavior, for activities in other countries, for violations of human rights, for violating UN Security Council.
Waxaanu siinay madaxweynaha awood ah inuu cunaqabateyno dheeri ah ku soo rogo Iran iyadoo lagu ciqaabayo dhaqankeeda daandaansiga ah, falalka ay ka wado wadamada kale, iyo xadgudubka xuquuqda aadanaha ee ay geysanayso. Sidoo kalena, qaraarkii qaramada midoobay oo ay ku xadgudubtay ee barnaamijkeeda gantaalada ridada dheer, marka madaxweynuhu waa inuu cunaqabateynadaasi u isticmaalaa awoodda aynu siinay. Intuu xilka hayay madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, Mareykanka waxaa ka go'neyd heshiiska nukliyeerka oo ahaa heshiis dowladdu ay gashay marka loo baahdana la laali karo, mana uusan ahayn heshiis rasmi ah oo sugaya maamulada soo socda inay wax ka bedelaan. Qaar badan oo ka mid ah mudanayaasha jamhuuriga waxay qabaan in ka bixitaanka heshiiskan ay tahay mid ku habboon inuu isticmaalo maamulka madaxweyne Trump, sida ay qabaan sa dimuquraadiyiinta. Ka bixitaanka heshiiskan wuxuu noqonayaa qalad khatar weyn keeni doona.
Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay warbixintii wariyaha V O Weda Michael Bowman uu noo diyaariyey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo wariyaheenna Maxamuud Mascade oo Minnesota nooga soo diray.
kulanti wacano wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Horyaalka dalka Talyaaniga, haddii aan ku bilaabo, kooxda kubadda cagta ee Kiev Verona oo la ciyaaraysa Hellas Verona waxay ku kala tageen labadan kooxood 3-2 oo guusha ku raacday kooxda Kiev Verona. AC Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay soona dhaweysay kooxda Genoa ayaan wax gool ugu suura gelinay dhaliso si lamida Genoa, waxayna labadan kooxood ku kala tageen eber iyo eber oo koox waliba hal dhibic ayay qaadatay. Allaana oo gurigeeda ku ciyaaraysay 3 dhibcood waxay ka diiratay Bologna oo hal iyo eber ayay kaga badisay Benevento, weli waa lagu dhibca badsanaya oo kooxdii ka hor timaadaba goolasha ay ka dhalinayso ayay malaha ku xisaabtantaa. Fiorentina ayaa ka badisay oo 3 gool iyo waxba ayay kaga guul heshay. Isbal oo Benevento iyo horyaalka labaad ee dalka Talyaaniga iskala yimaadeen iyana waa laga badiyey, oo Sozola ayaa hal iyo eber kaga badisay. Tirata Leg, Roma ayaa waxay ku martay Torino oo ay ciyaarada iskaga hor yimaadeen magaalada Torino. Hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee Juventus waad mooddo inay jawaab ka bixinaysay kulankii dhexmaray. Kooxaha kubadda cagta ee Napoli iyo Inter Milan ayaa waxa ay ku badisay 6-2. Kulankii dhexmaray kooxaha Inter iyo Napoli ayaa waxa uu ahaa bareejo, taasi oo ka dhigtay labadaasi kooxood inay kooxdiiba iska khasaarisay 2 dhibcood oo ay kaga sii durki lahayd kooxda Juventus. Juventus oo taa ogna waxa ay Udinese ku qabatay 6-2. ciyaarta ayaa mar waxay ahayd 2-2 oo weliba kooxda Juventus ciyaaryahan calaamada guduudan uu ka qaatay weliba ciyaaryahan Mandzukic oo ah weeraryahanada ay kooxdu ku dhaarato. hase ahaatee Sami Khedira, wiilka reer Jarmal ee qadka dhexe uga ciyaara kooxda Juventus, ayaa 3 gool oo 6-daasi ka mid a u saxiixay. haatan kooxda Juventus waxaa laga sarreeyaa oo keliya 3 dhibcood haddii toddobaadkii hore 5 dhibcood laga sarreeyey, waxaana 3 dhibcood ka sarreysa kooxda Napoli, halka Inter Milan ay 1 dhibic oo keliya ka sarreyso Lazio. 3 eber ayay kaga badisay Cagliari. Horyaalka dalkaasi Spainna haddii aan soo qaato, Villarreal 4 eber waxay ku dubatay Las Palmas. Celta Vigo gurigeeda ayaa 1 eber waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Leganas, Atletico Bilbao, tirata Leg ayay kaga badisay Real Madridna 3-1 waxay ku qabatay Eibar. Horyaalka dalka Ingiriiska haddii aan usoo noqono, 2 kulan oo keliya ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. kooxda kubadda cagta Everton oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka Goodison Park ee magaalada Liverpool ayaa waxaa lagaga badiyey 5-2. Arsenal ayaa 5 gool ka dhalisay. kooxda Arsenal ayaa ka imaanaysa guuldarooyin isxigay, waxayna aad moodaysay ciyaaryahan Mesut Ozil oo inta badan warbaahinta waddankaasi Ingiriisku ay durayeen maalmahan islamarkaasina ay lahaayeen. ciyaaryahankani umaba qalmo kooxda inuu la sii joogi haysaga tago, ayaa waxa uu soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan oo aad moodayso inuu jawaab siinayay nimankii isaga eedaynayay, waxaana Mesut Ozil uu ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee garoonka. goolasha mid ka mid a isaga ayaa dhaliyey, midna waa u dhigay. banooniyada uu hal abuuray ee kooxdu ay goolasha ku dhalin kartana tira ma lahayn. sidaasi ayay Arsenal 3 dhibcood ay ku qaadatay iyadoo weliba ciyaaryahan Ozil uu culayska iska dejiyey. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo la ciyaaraysa kooxda Liverpool kulan adagna uu ku dhex mareeyey garoonka kubadda cagta ee Wembley Stadium ayaa waxaad moodaysaa Tottenham inay leedahay waxaan ka mid ahay kooxaha sanadkan ku guulaysan kara horyaalka dalka Ingiriiska. waxay Liverpool ku qabatay 4-1. ciyaaryahan Kane, weeraryahanka xulka qaranka Ingiriisku ay ku dhaartaan, ayaa 4-2 ka mid a u saxiixay. warbaahinta waddanka Ingiriiska ayaa haatan isweydiinaysa macalinka kooxda kubadda cagta Liverpool ee Klopp inuu u qalmo kooxdan inuu sii joogay in kale. culayska macalinkan ayaa soo badanayay weliba siday warbaahintu uga warramayso. hase ahaatee waxaa isaga ka daran Koeman, macalinka kooxda Everton oo haatan kooxdiisu ay kooxaha ugu hooseeyay horyaalka dalka Ingiriiska haatan ay ku jirto, waxaana warbaahintu ay hadal hayaan in macalinkaasi toddobaadkan ay suurageli karto inuu shaqadiisa waayo. dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna inta ahaynu joogto tan iyo kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
محمد مسعده عياري هانو انتا سيكو دافنا قبل قبل إذا عدينا نكو سيسعنا يا سهر أنويدية قضب كي ورقة وقوينا وقيران صدحية طبان قوفا يا دماتي مقالة دا مدقوري دالكا نيجيريا كد مركي قرح اسمي دا مينا للابيك سدايا حدي شلي ويرار كنار قلقي حسو داعي قور فيتكي يا لشيغي إن شنقوف أي كودا وعمين شنطا سيقوفو الحقيقين عسبتال دا لقي إلا حدا مجر توعيد شيغتي مسوليو دا ويرار كاسي بل سوحا لتوهن سنيهي إنا كدن بيين أروكا بوكو حرام أو إن كبادن لباتون كون أوقوف كدلي دالكا نيجيريا sanadihii ugu dambeeyay
mahadsanid sahra markana dhinacii heesaha balno soo qabo
falastiin ay mar hadii mascado oo minnesota jooga ciyaarahi uu inoo la socodsiinayay intinaan wali minnesota ka fogaanin bal hodan abdirahmaan iyo heesaha mid kamid aan noo soo qabto
macaan ee hodan abdirahmaan aanu intaas ku dhaafnay waxaan gabagabo ah idaacadeenay aroornimo sahra ciidlan uru yanigu waa falsiin axmed iiman ayaa idin la socodsiinayay intaan mar kale hawada ku kulmi doono koodi barka xaqiina markay tahay duurnimo nabadgelyo
Tu maqala